Tämän sunnuntaipäivän evankeliumitekstin luemme nyt kolmannen vuosikerran mukaan, ja se on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvusta 15, jakeesta 10 eteenpäin, ja on sitten myöskin saarnatekstinämme. Nousemme pois. Jeesus sanoi, jos te minun käskyni pidätte, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä pidin isäni käskyn ja pysyn hänen rakkaudessansa. Näitä olen minä teille puhunut, että minun iloni teissä pysyisi ja teidän iloni tulisi täydelliseksi. Se on minun käskyni, että te rakastatte teitänne keskenänne, niin kuin minä teitä rakastin. Ei ole kellään sitä suurempaa rakkautta kuin, että joku panisi henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos te teette, mitä minä teidän käsken. En minä tästä edes sano teitä palvelijoiksi, sillä ei palvelija tiedä, mitä hänen herransa tekee, mutta minä kutsun teitä ystäviksi, sillä kaikki, mitä minä isältäni kuulin, ne minä teille ilmoitin. Ette minua valinneet, vaan minä valitsin teidät ja sääsin teidät, että te menisitte hedelmää tekemään ja teidän hedelmänne pysyisi, että mitä te anotte isältä minun nimeni, sen hän antaa teille. Näitä minä käsken teille, että te toinen toistanne rakastaisitte.
Onneni on. Niin, mitä se on? Meille kristityille nuo sanat onneni on tuo nopeasti mieleen hengellisen laulun. Onneni on olla Herraa lähellä. Nyt yli vuoden aikana moni suomalainen on joutunut miettimään uudeksi ja uudestaan tätä kysymystä, onneni on. Arkinen elämä on mennyt aivan uusiksi. Mihin on totuttu, sitä ei enää ole. Jotain suurta muutosta on tapahtunut ja tapahtumassa. Ei voi sanoa yksikantaan onneni on matkustella. Onneni on juhlia. Onneni on viettää mukavaa aikaa kavereiden kanssa viikonloppuna. Onneni on, että teen töitä maanantaista perjantaihin ja sitten ihan jotain muuta. Ystävä, mikä on sinun onnesi? Tässä hyvin rikkaassa evankeliumitekstissä siitä voisi nostaa asioita yhtä jos toistakin. Mutta siellä Jeesus puhuu nimenomaan yhtenä keskeisenä asiana. Hän puhuu onnesta. Eikä vain sellaisesta onnesta, joka ikään kuin kerran potkaisee ja sitten voi loppua, vaan Jeesus puhuu onnesta, joka on täynnä iloa. Iloa, joka kestää. Iloa, joka ei lopu kesken, ja iloa, jota ei oteta irti elämästä, vaan ilo, joka on sitä varsinaista elämää. Ja Jeesus ei puhu vain ilosta jonakin suhteellisena käsitteenä, ikään kuin että iloa on hiukan tai vähän enemmän tai paljon, vaan Jeesus sanoo näin. Näitä olen minä teille puhunut, että minun iloni teissä pysyisi ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Siis Jeesus puhuu onnesta, jossa ilo on mukana ihan täydellisenä. Ja se, mikä on merkillistä tässä, on se, että tämä onni on saavutettavissa. Ja se on saavutettavissa hyvin erikoisella tavalla, nimittäin Jeesus sanoo, näitä olen minä teille puhunut. Minä olen puhunut teille näitä, että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Eli voisi sanoa, sinä joka olet Kuivalahden rukoushuoneella, sinä joka kuuntelet Jumalan palvelusta striimattuna kotona, kyllä nyt sinua onni potkaisi. Nyt on valtava onni sinulla, kun puhutaan. Kun kuulet, mitä Jeesus puhuu, kun istut ja mietit kuulemaasi. Kyllä onni on nyt potkaissut sinua. Ja me joudumme tosiaan nyt sitten miettimään Jeesuksen sanojen valoissa, että mitä hän puhuu onnesta. Mikä hänen sanoissansa tai Raamatun opetuksessa antaa sinulle sellaisen ilon, joka ei lopu kesken, vaan on aivan sinne elämän päätepisteeseen asti voimassa. Ja voisi sanoa, että tällä ilolla ei ole parasta ennenpäiväystä. Ei ole ikään kuin parasta ennen kuolemaasi, vaan kuoleman keskellä ja kuoleman jälkeen. Silloin vasta sitä onnea tulee vielä enemmän. On taivaan ilo. Iankaikkinen ilo, joka alkaa, se alkaa täällä jo maitten päällä, mutta kestää iäti taivaassa. Ja tämä päivän evankeliumiteksti on vain osa siitä opetuksesta, jonka Jeesus antaa ja jonka kautta tämä onni on meidän. Koko Raamattu puhuu tästä onnesta. Ja mikä on merkillistä, on se, että kun äsken tunnustimme alttariota ja yhdessä tässä kirkkotilassa, kun me tunnustimme uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, se on opillisesti meille ehkä haastava uskon tunnustus, mutta se on ihan sitä kirkon keskeisintä ydinsanomaa. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kun me luemme Raamattua laajasti, niin me huomaamme, että tätä se usko kolmiyhteiseen Jumalaan tarkoittaa. Tätä, että me tunnustamme uskon. Tuntuiko se kuivalta, ikään kuin väsyneeltä? Tuntuiko se niin vanhentuneelta ja vanhalta? Kun me luemme Raamattua, niin koko kolmiyhteinen Jumala, tämä uskon tunnustus, se tähtää sinun onneesi ja iloosi. Nimittäin, kun me Raamatusta, me voisimme ottaa monia kohtia ja ei aika riitä, eikä tämä Rahtusen hetki. Mutta voimme ottaa vanhasta testamentista hyvin tutun kohdan meille. Se on Nehemian kirjasta. Voi olla, että kyselet, mitähän se Nehemian kirja taas piti sisällään. No siinä puhutaan vaikeasta ajasta, siitä ajasta, kun Israel on joutunut pakkosiirtolaisuuteen syntiensä tähden, Jerusalem on tuhottu, on aika muuttunut toisenlaiseksi. Ja sitten väki palaa, mutta kaikki täytyy rakentaa uudelleen. Ja sitten kerrotaan, että tuo väki siellä rauniokumpujen keskellä, siellä he tahtovat kumminkin jäädä kuulemaan Jumalan sanaa. Ja kerrotaan, miten Esra ja Nehemia, papisto lukee heille Jumalan sanaa. Ja sitten täällä kerrotaan, että kun papisto luki Jumalan sanaa, niin kaikki kansa itki. Missä on onni ja autuus? Kansa kuullessaan lain sanat, he itkivät, koska he ymmärsivät, tämä kurjuus meidän ympärillämme, se on seurausta meidän synneistämme. Mutta sitten papisto antaa heille ohjeen, että olkaa iloiset, sillä ilo Herrassa tai Herran ilo on teidän väkevyytenne. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja se on varmasti meille tuttu Raamatun kohta, jonka muistamme. Joskus kuulemme, ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja kyse on siis taivaan isästä, tuosta vanhan testamentin Jahve Jumalasta. Ja sitten annetaan ohjeita, miten tuota iloa me saamme. Nyt on siis tärkeää muistaa, että ollaan tuossa Nehemian kirjassa, ollaan Jumalan palveluksessa, niin kuin täällä tänään. Luetaan Jumalan sanaa, mutta ei siinä kaikki. Vaikka toisaalta siinä on kaikki, mutta ei kumminkaan kaikki. Nimittäin tässä Raamatun yhteydessä lähdetään sitten todella tekemään totta siitä, mitä merkitsee usko Isään Jumalaan, kaikkivaltiaseen. Ja papisto antaa heille sellaiset ohjeet, että älkää itkekö, Jumalalla on hyvät ajatukset teitä kohtaan. Ja sitten annetaan luomisen näkökulmasta. Luoja Jumalan ohjeena ja neuvona. Menkää ja syökää hyvin. Ottakaa myöskin ne mukaanne, joilla ei mitään ole. Jakaakaa keskenänne. Syökää ja juokaa hyvin. Nauttikaa pöydän antimista, sillä tämä on ilon päivä. Ja ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. On siis hyvin mielenkiintoista huomata, että tuo ilo ruokapöydän ääressä, ilo, jonka me jaamme ystäviemme kanssa. Ja ketään ei jätetä ulkopuolelle, vaan kaikki kootaan yhteen. Että tuo on sitä, mitä Jumala tahtoo. Se on myöskin syvästi hengellistä. Koska me muistamme, että kun Jumala oli kaiken luonut, kaikki oli hyvää. Mutta silti Aadam tunsi olonsa yksinäiseksi. Jumala kolmiyhteisenä Jumalana, hänellä on itse itsensä seurana. Aadamilla ei ollut ketään ja hänelle luotiin Eeva. Ja kaikesta näkyy, että meidät on luotu ei elämään yksin. Ei ikään kuin nauttimaan onnestamme vain, se on minun. Kel onni on se onnen kätkeköön. Minä en halua jakaa onneani sinun kanssasi. Minä haluan pitää kaiken itselläni, ja se on minun onneni. Minulla menee paremmin kuin sinulla. Ystävä, tästä ei ole kyse Raamatun onnessa. Vaan Jumala sanoo, meidät on luotu yhteyteen niin Jumalan kanssa. Sitä varten olemme Jumalan palveluksessa. Mutta meidät on luotu myöskin yhteen toistemme kanssa. Ja siksi emme saa kristittyinä halveksia sitä, että meillä on hyvää ruokaa, hyvää juomaa. Emme saa ylensyödä, emme saa juopotella, emme saa ikään kuin vain syödä ja ahtaa itseemme ja unohtaa nälkäinen lähimmäisemme. Ei. Mutta jokaisella meistä on kouriin tuntuvia kokemuksia siitä, miten esimerkiksi joulupöydän ääreen kokoontuessamme. Tai miten joskus koronarajoitusten hiukan höllentyessä on mahdollista vanhusten kodissa saada toivotut vieraat. Joku lapsista pääsee halaamaan. Joku toinen lapsista pääsee tuomaan sitä kotileivottua, jota tässä jo yli vuoden on odotettu. Ja me tiedämme, miten suloiselta tuntuu päästä kokoontumaan joulupöydän ääreen ja kaikki ovat siinä läsnä ja saadaan nauttia hyvistä pöydän antimista tutussa seurassa. Ja ihana, kun siinä tilassa saamme sitten myöskin kerrata jouluevankeliumia, kuunnella hartaushetkeä ja muistaa Jumalaamme, luojaamme. Mutta näin siis Jumala on tarkoittanut asian. Ilo Herrassa, taivaan Isässä, on sinun väkevyytesi, ja sinä olet luotu ruumiin ja sielun puolesta. Siksi tuohon iloon kuuluu kaikki tämä. Samoin sanoisin myöskin, että tuohon iloon kuuluu se, että jos mahdollista, saat nukkua hyvän, virkistävän yöunen. Että et rasita itseäsi liikaa ylitöillä, vaan että kohtuullisesti teet sitä ajallista kutsumustasi ja pidät huolta ruumiistasi. Tämä on osa sitä Jumalan suomaa iloa. Sitten päivän evankeliumiteksti tietysti puhuu meille pojasta ja siitä pojan ilosta. Se itse asiassa hyvin paljon liittyy siihen, mitä olemme jo puhuneet. Sillä tuo Johanneksen evankeliumin kohta päivän saarnateksti on otettu viimeisestä ehtoollisillasta. Ehtoollinen, se on oikeastaan iltapala. Jeesus sanoi, että minä olen halajamalla halanut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne. Tuo ateriayhteys, jota Jeesus siinä osoittaa, se on siis juuri sitä, mistä olemme puhuneet. Hän on halajamalla halanut sitä. Hän ei vain siinä pitänyt hengellistä puhetta, pidempää opetusta, vaan siinä ollaan todella ruokapöydän ääressä. On mukava nähdä täällä tätä kirkkoväkeä tänään ruokapöydän ääressä ja melkein soisi, että teilläkin olisi siinä jotakin syötävää edessänne. Mutta tämä suomalainen ruokakulttuuri, mennään tällä. Monesti se on sitten Jumalan palveluksen jälkeen ja nyt koronarajoitusten vuoksi varmaan sitten siellä kotona. Mutta Jeesus siis pitää tätä puhetta ehtoollispöydän ääressä. Ja hänestä muutenkin sanotaan, että hän on syntisten ja publikaanien ystävä. Ja joskus jopa fariseukset ikään kuin kaukaa katsoivat yhdessä evankeliumikertomuksessa, että siellä tuo syntisten ja publikaanien ystävä syö ja juo. Johannes Kastaja tuli, hän ei syönyt ja juonut, ja ihmiset ihmettelivät. Jeesus tuli ja hän söi ja joi. Ja sanottiin, katso syömäriä ja juomaria. Ehkä me kristittyinäkin usein ajattelemme hiukan näin Jeesuksesta tai jostain kristitystä. Oman aikanaan Martin Luther herätti suurta pahennusta, kun hän oli hyvän ruuan ystävä. Hän osasi nauttia Jumalan hyvistä lahjoista. Tätä Jeesuskin tekee. Ja silti ymmärrämme. Jeesus saarnasi. Hän opetti. Luther saarnasi enemmän kuin ilmeisesti kukaan sen ajan saarnaajista. Häneltä on eniten säilynyt. Ja siksi Jeesus sanoo tässä yhteydessä ehtoollisesta, että se on hänen ilonsa, että hän saa olla ehtoollispöydässä isäntä. Ja voisimme sanoa tänään, kun ehtoollispöytä on katettu kaikille syntisille, täällä olevaisille ja teille, jotka striimattuna tätä Jumalan palvelusta seuraatte, teillekin on varattuna ikään kuin sellainen aikaikkuna tänne. Voitte tulla tänne ehtoollispöytään. Ja se on se paikka, missä sinä löydät onneasi, autuuttasi. saat synnit anteeksi ja Jeesus ruokkii ja juottaa sinut ja antaa kaiken sinulle anteeksi. Siksi vanhastaan onkin ehtoollista nimitetty tällaisella vierasperäisellä vaikealla sanalla eukaristia. Se tarkoittaa juuri kiitosta, iloa, tai voisimme myöskin sanoa, se voi tarkoittaa hyvää kiitosta, hyvää sanaa, hyvää arvoa, ihanaa onnea. Kaikkea tätä siis poika antaa meille. Ja tästä on kysymys tässä hetkessä. Sitten myös Pyhä Henki, jonka Jeesus tässä hetkessä lupaa opetuslapsillensa. Hän sanoo menevänsä taivaaseen ja lähettävänsä toisen puolustajan, Pyhän Hengen. Me luemme Pyhästä Hengestä paljon Raamatussa. Ja kun me puhumme Pyhän Hengen hedelmistä, niin ensimmäiseksi siellä Pyhän Hengen hedelmissä mainitaan rakkaus. Ja jos kuulit tämän evankeliumitekstin, ymmärrämme, miksi siellä tuo rakkaus on ensimmäinen. Koska Jeesushan sanoo, että jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyni. Varsin usein me ikään kuin ajattelemme näin, että rakkaus tai ilo ja onni ei voi liittyä yhteen käskyjen kanssa. Tänä päivänä myöskin rakkautta ikään kuin määritellään sillä tavoin, että todellinen rakkaus on siellä, missä ei ole käskyjä lainkaan. Ei tarvitse välittää avioliiton pyhyydestä, ei siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto Jumala edessä. Vaan ikään kuin ajatellaan, että se rakkaus on ikään sitä, että ei käskyjä ole lainkaan. Että se onni löytyy siitä, kun ollaan vaan. Ei väliä mitenpäin. Ei väliä millä tavoin ja kenen kanssa ollaan vaan. Mutta päivän evankeliumiteksti puhuu siitä, että rakkaus, se ilmenee Jumalan tahdon noudattamisena. Ja sanoisin myöskin näin, että ei ole todellista iloa, jolle ei ole rajoja, jolle ei ole Jumalan tahdon noudattamista. Ainakin itse omassa elämässäni olen usein kokenut sen, miten ilo kaikkoa, kun tekee syntiä. Siitä saa kyllä hetken mielihyvää, niin kuin hebrealaisepistolan kirjoittaja sanoo. Hetken mielihyvää, johon ikään kuin tarttuu. Ja sitten ei se annakaan sitä ateriayhteyttä Jumalan kanssa. Ja tulee paha mieli, tulee syyttävä omatunto ja katoaa ilo. Saa varmasti uskoa syntinsä anteeksi Jeesuksen tähden, mutta joskus ikään kuin jää kumminkin painamaan joku. Ja ilo on tipo tiessä, kun Jumalan tahto unohdetaan. Ja siksi ei ole lainkaan totta se, että Suomen kansa saisi jotenkin kokea erityistä iloa, kun me unohdetaan tämä Raamatun sanoma. Kirkon varsinainen opetus. Valitettavasti kirkossa on tänään paljon opetusta, jonka saammekin unohtaa. Ja olisi parempi, kun sellaista opetusta ei koskaan tuotaisi edes. Mutta emme me saa unohtaa Jumalan tahdon opetusta sellaisena, kun se on Raamatussa meille annettu. Ja se on juuri se, joka tukee meidän iloamme. Se antaa se meille sen oikean paikan, oikean ilmapiirin, missä me saamme tuntea iloa. Se on rakkaus, joka pitää kiinni Jeesuksen antamista käskyistä. Rakkaus ei sodi käskyjä vastaan. Siksi siis Pyhän Hengen hedelmistä sanotaan, että ensimmäisenä siellä on tuo rakkaus. Mutta sitten jo toisena, Hengen hedelmänä ja ikään kuin tuosta kaikesta, mitä äsken on sanottu, seuraa toinen Pyhän Hengen hedelmä, ilo. Pyhä henki siis haluaa ilahduttaa meitä. Ja on hyvin tyypillistä ollut alkukristityille, että ilo oli se, josta heidät tunnettiin. Kyllä jokainen kristitty joutuu ja saa itkeä. Sitä teki Pietari. Sitä tekee myöskin Paavali roomalaiskirjeessä, hän itkee jopa toisten syntisyyttä maanmiestensä. Hän sanoi, että hänellä on ainainen kipu ja suuri sydämen tuska tai parku maamiestensä tähden. On ihan oikein, että me saamme olla suruissamme silloin, kun tiedämme siihen olevan syytä. Sellainen yltiöpositivistinen ajattelu, jota tänään markkinoidaan, se on äärimmäisen vahingollista meidän henkiselle hyvinvoinnille. Kun täytyy ikään kuin pakottaa itsensä koko ajan ajattelemaan, että kaikki menee hyvin, vaikka ei mene. Siksi on tärkeää, että me saamme rehellisesti olla Jumalamme edessä ja rehellisesti kohdata tämän elämän, mitä arki tuo mukana. Mutta ei, ystävät, siirretä kaikkea tätä kristillisyyteen ja ajatella, että tätä on se tosi kristillisyys. Tai että tämä on sitä syvällistä kristillisyyttä, että kuljetaan murheellisina allapäin. Ystävä rakas, ei niin, vaan Jeesus sanoo, että hän on tullut, jotta meidän ilo olisi täydellinen. Ja Pyhän Hengen hedelmänä on tuo ilo, ja hän tahtoo, että meidän kristillisyydessämme olisi ilo siitä, että minä saan syntisenä olla toisten syntisten seurassa. Meillä on hyvä vapahtaja, joka antaa meille synnit anteeksi, ja sitten me saamme iloita toistemme seurasta yhtä lailla. Sitten Paavali sanoo toisaalla, että tuo Pyhän Hengen antama ilo tarkoittaa sitä, sen kehoituksen täyttämistä, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä. Sen hän kirjoittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakessa 30, ja siinä ympärillä hän puhuu paljon siitä, miten me synneillämme. Me murehdutamme Jeesuksen vapahtajamme, me murehdutamme Pyhän Hengen, teemme hänet murheelliseksi. Ja jälleen huomaat, että ilon vastakohtana ei ikään kuin olekaan niin ilottomuus, vaan ilon vastakohtana on tuo synti. Synti, joka tuo sitä iloa, että otetaan ilo irti elämästä. Se ei kestä, ystävä. Jos ilon ottaa irti elämästä, se ilo on jo kuollutta, ja kerran me kuolemme ja joudumme siihen ilottomuuden paikkaan, jota helvetiksi kutsutaan. Ei voida siis ottaa, ystävät, iloa irti elämästä, vaan ilo on Jumalassa, kaikissa hänen hyvissä teoissaan, luomisen lahjoissa ja ennen kaikkea tässä lunastuksen yhteydessä ja Pyhän Raamatun sanassa, josta me tänään olemme saaneet kuulla Jeesuksen opetusta. Ja sitten tässä evankeliumissa, päivän evankeliumitekstissä, kun me huomaamme, että näin siis kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikki puhuu meidän iloomme täydellistämiseksi. Niin sitten tässä myöskin evankeliumitekstissä tulee tämä ilo siitä, että te menette ja kasvatte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyy. Raamatussa on muutamia sellaisia kuvia, joissa voisi sanoa, että on ilo ylimmillään. Sellaisia hetkiä on, kun vihollinen on voitettu. Silloin iloitaan oikein sydämen pohjasta. Sellainen hetki on hääjuhla, jolloin iloitaan, että nuoret rakastavaiset tai vanhemmat rakastavaiset saavat toisensa. Mutta sitten on myöskin tuo ilon hetki, kun iloitaan elonkorjuun valmistumisesta. On valtava ilo, kun saadaan silloin kokoontua ja saadaan nauttia niin näistä Jumalan hyvistä hedelmistä, lahjoista. Ja jouluevankeliumin profetiassakin sanotaan, että silloin iloitaan niin kuin elonkorjuun aikana, kuin saaliin jaossa, voitetun taistelun jälkeen. Iloitaan. Ja haluaisin vielä sen verran jatkaa saarnaani, että jos mietit pääsiäisen viettoa, jolloin Jeesus on kuollut meidän syntiimme tähden, se on sadonkorjuujuhlan alku. Se on sitä viljan hedelmää, josta käytetään Raamatun kielessä ihan samaa sanaa kuin hedelmätarhan hedelmästä. Viljan hedelmä. Silloin alkaa ohran leikkuu ja silloin Jeesus kuolee meidän syntiemme edestä. Ja sanotaankin Jeesuksesta, että hänen ylösnousemuksensa merkitsee sadonkorjuun alkua. Hän on uutinen. Se ensimmäinen terveinen pellolta, kun Israelin maassa ohrasatoa korjattiin ja tuotiin uutiset siitä sadosta. Nyt sanotaan Jeesuksesta, että hän on ensimmäinen kuolleista nousseista. Hän on aloittanut tämän ylösnousemuksen historiallisen hetken. Hän on noussut ylös, kerran mekin nousemme. Ja sitten kun tulemme tuohon toiseen pian vietettävään helluntaijuhlaan, niin myös helluntai on sitten ei ohran sadonkorjun aikaa, mutta vehnän korjaamisen aikaa. Ja silloin pyhähenki vuodatettiin ja siitä saamme pian kuulla kirkossa lisää. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja Paavali sanoo, että myös pyhähenki on tällainen uutinen. Uutinen vehnäsadosta. Se on annettu meille pantiksi ja tällaiseksi uutiseksi. Lopun aikaa, viimeistä päivää ajatellen, jolloin kaikki se, mitä pyhähenki nyt meille sanassa todistaa, sitten tuleekin näkyväksi. Ja saamme iloita. Ja sitten puhutaan vielä kolmannesta sadonkorjuusta, siitä hedelmäpuitten sadonkorjuusta, jota saa pitkin vuotta nauttia. Ja ne on niitä hengen hedelmiä, joita sitten me kristityt saamme tuottaa toisillemme iloksi. Ja väliin se hengen hedelmä on sitä, että voit vaikka ihan tarjota sille ystävällesi ja naapurillesi ihan niitä puutarhasi hedelmiä. Eli todella niin kuin siellä Nehemian kirjassa kerrottiin, tuoda hyvää, myös tätä ajallista hyvää toiselle. Ja haluaisin päättää tämän saarnani siihen näkökulmaan, että kun sadonkorjuu alkaa, niin kaupunkilaisena nyt sitten kyselen viisaita, mistä maanviljelijä tietää, että vilja on kypsä. Monesti sen tietää siitä, että vilja rukoilee. Vilja painaa pään alaspäin. Jyvät ovat kasvaneet täyteen mittaansa. Paino on tullut sen verran, että se tähkä rupeaa taipumaan. Ja sitten tiedetään, että nyt vilja on valmis korjattu. Ystävä, eikö tässä ole kaunis kuva siitä, mitä Jumala tällä hetkellä toivoo myöskin meiltä? Että me kaiken tämän hyvyyden edessä, me painaisimme päämme ja kiittäisimme Jumalaa, tämä kaikki tulee meille sinulta. Ja kuinka usein, ystävä, näin on sitten myöskin elämämme ehtoopuolella. Täällä ajassa meitä kaikkia nöyryytetään. Meiltä otetaan sitä omaa pois. Katoaa myös terveys. Ja jossain vaiheessa meidänkin päämme ehkä painuu vielä alemmas. Ja älä ystävä jää silloin myöskään murheisiisi. Se, että me painamme päämme alas, ei merkitse sitä, että meiltä katoaisi tuo ilo ja iankaikkinen onni ja autuus. Vaan silloin me ikään kuin olemme Jumalamme edessä ja odotamme sitä hetkeä, että puimakone tulee ja korjaa Jumalan viljan talteen. Tai niin kuin Jeesus sanoi, että Jumala lähettää sirppinsä ja enkelit korjaavat Jumalan omat taivaan iloon. On ihana hetki se, kun kuolinvuoteella voi painaa päänsä viimeisen kerran rukouksessa sanoa niin kuin Jeesus ristillä. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni ja siitä se ilo, onni ja iankaikkinen autuus alkaa eikä lopu ikänä. Aamen.